Cesta ke zlu. Esej o konformismu a jeho nebezpečí napsala Tereza Matějčková. Víc peněz na provoz Českého rozhlasu a České televize. O co tady vláda hraje? Aktuální stav šancí na zvolení do prezidentské funkce v USA posuzuje Ondřej Šmigol. To vše v týdeníku Echo číslo 43, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 85. vydání podcastu Echo Porada. Jsme tady bez žen, takže to bude extrémní nuda. Sedí tady Pavel Štrunc.
Dobrý den.
Daniel Kaiser. Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Dalibor Balšínek. A o čem se budeme bavit? Budeme se bavit o takových těch aktuálních věcech, které se odehrály během minulého týdne. Andrej Babiš uzavřel dohodu se slovenským ministerstvem vnitra a Dan se na to připravil k té etapě života před rokem 89. Vrátíme se samozřejmě i k sjezdu lidovců, ale to až na závěr, protože lidovci si nezaslouží žádnou pozornost právě proto, že jsou odsouzeni k politické smrti anebo stát se nějakým irrelevantním křídlem v rámci koalice Spolu, tak o tom se trochu pobavíme. Překvapuje Petr Fiala, který si začal uvědomovat, že teda odhlasovali v Evropě věci, se kterými vlastně nesouhlasí a bude se to snažit změnit. Tak na to se trochu podíváme, ale ještě předtím, než na tady to všechno naběhneme, tak my jsme si tady před chvíli povídali, že tady byl na návštěvě historik Michal Macháček, kterého vy dva dobře znáte, ano. A který se proslavil oprávněně svou knihou o Gustavu Husákovi. Teď píše životopis Miloše Zemana. Mimochodem, Miloš Zeman k nám přijde. Už se to plánuje hrozně dlouho. Jednou
nebo
to odložili my, pak jsme to odložili my, ale čekáme na něj. Tomu ještě dodat, že životopis jiného prezidenta píše Daniel Kaiser. My jsme se dohodli, že to bude ten rukopis hotový na konci roku 26. Píše ho o Václavu Klausovi. A Jirko, a ty jsi...
Já bych rád napsal životopis Petra Pavla, že jo.
No, to je po tobě chtít, nebudeme, Jirko, určitě. Ale ty chodíš se čtenářkama na kafe.
Ty ho se čtenářkama chodit, že jo. No, to bych se nedovolil.
Počkej, ale co my jsme odhalili, že dost často teda to koupili těm čtenářkám její manželé.
No vidíš, to je dobrý, ne? To jsem rád, tak to je jako...
O něm splní nějakou touhu, jako ti...
Tak to jsou asi rozumní muži, ale já jsem se sešel jenom s jedním zatím.
No ale máš naplánovaný další.
No tak ale to jsou inteligentní pánové takový.
No ale čekají ty inteligentní dámy.
To nevím, zatím se to samý pánové, ale a ti, to jsou takový lidi, kteří mi rozumějí.
Ano.
Asi pravděpodobně. Já jsem teda se sešel s jedním, se druhým jsem mluvil, prostě... vedeme takové hovory o světě a životě a pak se jaksi pozdravíme, že se ještě třeba někdy uvidíme. To je všechno.
A na co se tě ptají třeba?
Oni většinou prostě jsou, jaksi oni toho vědí dost. Oni to čtou skutečně pravděpodobně, takže jsou nějak orientovaný.
Jako myslíme tu tvé knihy.
Skutečně sešel jsem se zatím se dvěma, tak já mám nějakou zkušenost jaksi s pár těma lidma, kteří to čtou, nebo tak, ale jo, a je pravda, že to, já jsem si doposud si myslel, že moje ideální čtenář je čtenářka kolem tak 55-60 let.
Tak jsme to taky na to typovali.
Ale najednou vidím, že tam jsou třeba i mladší pánové.
Mladší znamená kolik?
45, kteří se cítí být třeba trochu jako ne úplně ztotožnění jako s tím hlavním proudem světa. Jsou trochu melancholicky založení, nebo tak, no.
Jirko, co je hlavní proud světa?
No ne, třeba prostě nejsou to ajťáci třeba. Nebo nejsou to techno-optimisti. Včera jsem se sešel s takovým buddhistou, který je hrozně příjemný člověk, který tak jako není na sociálních sítích, není... jako zároveň vystudoval nějakou policejní akademii a věnuje se analýzám různých bezpečnostních situací a tak. Ale prostě je hrozně milý člověk a evidentně mi říkal, jakože vlastně, že mu vyhovuje taková jako jistá zdrženlivost mýho podání, jo. Tak já jsem byl rád.
To je hezký, že takový
nejsou. Jo, přinesl mi knížku korejské poezie. Jo.
Začetl přeloženou.
Přeloženou, no, ale jako dobrou, takovou prostě, jako klasická korejská poezie.
Já jsem to řekl. Co myslím, že naše posluchači nesmíli
zajít. Že jo, no. No.
Tak a půjdeme k tématu, na které je připraven Dan.
Staneme ještě na východě, ale no, to
jo, jo.
Ano, posuneme se trošku blíž na východ. Dane, minulý týden se objevila zpráva, nebo před několika dny se objevila zpráva, že slovenské ministerstvo vnitra uzavřelo smír s Andrejem Babišem. Já jsem slyšel, že ty jsi měl moderovat, nebo možná budeš moderovat nějakou
možná
konferenci v poslanecké sněmovně, tady k tomu tématu.
No, to vyvíjí se to, ale měl by to být taková, jak to říct, jako Němci říkají Streitgespräch, jak se to řekne, jako hádanice, konfrontace mezi právě s Andrejem Babišem a Pavlem Žáčkem, že, což je bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, historik a současně poslanec ORS. Ale tahle ta debata vznikla nikoliv kvůli té Babišově kauze přímo, ale kvůli tomu, že Andrej Babiš navrhoval na státní vyznamenání Milana Kunderu a nebo nejdřív poslanci od Babiše, pak sám Babiš a rozpoutala se debata o Kunderově minulosti. A přesto se přes smyčkou dostali k Babišově minulosti.
A proč se řeší jenom ta Babišova minulost a ne minulost Petra Pavla, kdy je to prakticky jako...
To řešíme taky vy.
Tak Dane, ale nejdřív řekni, jestli ten příběh je vůbec ještě pro něco jako důležitý.
To je právě ono, jestli to, že my řešíme minulost někoho dávno, zajímá taky někoho jiného než nás a ty aktéry, ale já myslím, že jo, nicméně k tomu Babišovi bych řekl tři poznámky. Jedna je, že když Petr Fiala vystartoval na tady tu Babišovu vlastně dohodu se slovenským ministerstvem vnitra.
Můžeš popsat přesně, co obsahem
toho? A řekl, že obsahem toho je, že slovenský ministerstvo vnitra uznává, teď nevím, jestli řeknu správně, že Andrej Babiš byl neoprávněně registrován jako tajný spolupracovník státní bezpečnosti a týká se to Slovenska, protože se ten jeho vázací akt a ten jeho řídící důstojník byly v Bratislavě v 80. letech. A je to samozřejmě spor, který Babiš vede se slovenskými orgány už asi 10 let. A chtěl jsem říct to, že když Petr Fiala to napad s tím, že to je, on říkal, nějak neuvěřitelný handl, tak měl asi pravdu, si myslím, protože věcně vzato to slovenské ministerstvo vnitra nebylo nuceno s Babišem na ten smír přistupovat. Oni to, Slováci tvrdí, že to dělali vlastně z rozpočtové zodpovědnosti.
No, oni říkají, že
nevím, protože nabíjalo nějaký penále a stálo by to.
Nevyšlo tam ten spor. Ne?
Ale na Slovensku existuje z roku 2017 nález Slovenského ústavního soudu, který je právě k té Babišově kauze a který vlastně říká, že ty nižší soudy, které dávaly za pravdu Babišovi, protože vyslechli bývalé řídící důstojníky nebo řídícího důstojníka Andreje Babiše z 80. let, který říkal, že si to vymyslel, ale že žádnýho Babiše neukoloval. Takže soudy nemají dávat zapravdu tady těm důstojníkům, pokud jakoby vlastně orální historie, pokud existuje psaná historie, to jsou tady v tom případě ty dokumenty STB, které mluví jasnou řečí, že Babiš tady spolupracovník byl. A pokud je to takhle, že tam je nález ústavního soudu, který by měl ty nižší soudy zavazovat, tak by ten stát slovenský vlastně se neměl bát toho, že s Babišem prohraje. Čili mohli klidně nechat dojet další soudy, které se od toho roku 2017 nekonaly, což je jaký legrační. A tady ten smír slovenského státu s Andrejem Babišem vlastně uzavřela vláda na Slovensku, kterou má Babiš, kde je vzájemná sympatie, to znamená, že ten ministr vnitra slovenský je za stranu Hlas, že jo. Babiš podporoval i osobně kandidáta strany Hlas na prezidenta Petra Pellegriniho. Čili Řekl bych, že tady ta fialová konstrukce je buď to správná, nebo minimálně oprávněná. Babiš tajný spolupracovník určitě byl.
Dané, můžu...
Druhá poznámka je ta, že sice tajný spolupracovník podle všeho byl, ale asi tajný spolupracovník hodně nevýkonný. Protože byť je část toho jeho svazku je skartovaná, tak z té většiny, která se zachovala, se zdá, že není moc přímých obětí lidí, které by Babiš nějak, když to řeknu lidově, napráskal. A třetí poznámka je ta, že vytahovat to ale proti Andreji Babišovi teď v roce 2024 a 2025, kdy budou volby, je respektive by bylo od čtyřkoalice, byla by to demonstrace jejich bezradnosti, jo, protože my si asi mysleli, že ještě dneska někoho zajímá to, že Babiš teda byl tajným spolupracovník, to evidentně nikoho nezajímá. Řekl bych, že o tom i svědčí, nevím, jestli si to uvědomujeme, že ve sněmovně nebo na ministerstvu vnitra, teď mluvím o českém ministerstvu vnitra, už 2 roky leží novela lustračního zákona, která by to vlastně vrátila platnost lustračního zákona do původní podoby, než to omezili právě Bohuslav Sobotka s Andrejem Babišem teď před, myslím, 10 lety, aby se právě Babiš mohl stát ministrem ve vládě. A takže by se ta, že by se lustrační zákon zase rozšířil na členy vlády a tím se asi někdo myslí, že by zabránili Babišovi jako v návratu do premiérského křesla. Což je evidentně nesmysl. Jo? A zajímavý je, že tady ta novela leží ve sněmovně už docela dlouhou dobu, ale ještě nepadlo politické rozhodnutí, jestli tam, myslí tam ty vládní strany opravdu zařadí na program schůze. Protože si evidentně taky uvědomují, že to je jako trošku zoufalý gesto.
Dané, ale ono to má jako několik rovin ten příběh, že jo. Není agent STB jako agent STB, že jo. V případě všech těch, kteří pracovali v podniku zahraničního obchodu a byli na nějakém výjezdu, tak většina z nich tu spolupráci s STB musela jako podepsat. Byla to spíš jako ekonomická jako činnost, nebo jako podávali zprávu o ekonomické situaci. Nebyla to ta politická, nebyli to ti STBáci, kteří dejme to, byli nasazeni na politické oponenty. Jo?
Ale on to vysvětlil u Jana Krause, Babiš sám přece, jak mluví o té hodný STB a té zlý STB.
Ale on tam má pravdu.
Říká, že hájila ekonomické zájmy Československa.
Ano, ale teď jde o tu věc důležitou. Jo? Ty političtí práskači, ti, kteří prostě třeba fungovali v prostředí disentu nebo tak, to byli většinou zoufalci, kteří se tam dostali nedobrovolně v okamžiku, kdy je STB nějakým způsobem zmáčkla.
V některých případech to tak bylo.
Pravděpodobně skutečně těch jako...
Ve většině
případů. Jo. Prostě STB měla zájem o ty lidi, kteří nějakým způsobem byli pro ně prospěšní, to znamená, jak si nosili jim nějaké informace a kteří byli kteří byli slabí nebo prostě zmanipulovatelní nebo něco na ně měli. Čili de facto, jako když teď musíme to odlišovat na té rovnici, ti skutečně, kteří mohli vést k nějakému problematice, jehož zprávy prostě někoho mohli poškodit a tak dál, v jistém smyslu dělali sice problematičtější věc, ale vlastně by si to nevybrali. Zatímco prostě volba, ty si řekl, že podepsali, že museli. Oni nemuseli samozřejmě ty pracovníci zahraničního obchodu nic podepisovat.
Prostě by chtěli dělat tu práci.
Chtěli dělat tu práci, ale oni mohli dělat nějakou jinou práci taky, že ano. To prostě, oni to udělali z čistě pragmatického důvodu, protože to byla podmínka prostě pro lukrativní místo někde na nějaké tu podniku zahraničního obchodu, někde, on byl někde v Tunisu nebo někde
v Maroku,
jo. No tak jasně, samozřejmě, že bylo automaticky, že to podepíše, ale z kariérních důvodů, jo. Ty chudáci v uvozovkách, práskači v disentu nebo tak to většinou prostě byli lidé, kteří se kroutili, jak mohli. Ne všichni. No tak mi řekni někoho, já teda prostě neznám nikoho, kdo by to dělal úplně dobrovolně. No. Pokud to nešlo potom o patologické případy, kdy si najednou prostě zvykli, že je to třeba živilo, jo. protože prostě to, že jim dali 500 za každý prásk, tak to prostě byl případ, jako, tak to byli zoufalci, kteří to dělali z toho.
Já jsem studoval, když jsem připravoval, to zní hrozně patetický, životopis Václava Havla, tak tam byl, nechci ho teď jmenovat, ale tam byl v jeho okolí jeden případ agenta STB, který na Havla donášel a na kterém se potom...
Myslíš toho právníka?
Na kterém se potom v raných 90. letech ukájeli někteří Havlovi spolupracovníci antikomunisti, ale byli to většinou, nebo někteří z nich byli antikomunisti poslední hodiny, takový ty, jako no, když se aktivizovali někdy v roce 88. A když jsem studoval spis toho člověka, tak ten to podepsal STBákům na konci 70. let. Jako,
výtvarník nebo právník?
Ne. V nesrovnatelně horší době. A kolem roku 81-82 se za každou cenu snažil z toho vykroutit. STBáci tam popisují, jak nechodí na schůzky, vymlouvá se a pak to s ním sami ukončili. Jako v dobách, kdy to vypadalo, že ten režim se nezmění. A jako když si tady to přečteš, tak vidíš, že to je daleko plastičtější všechno. No,
samozřejmě. Jako pochopně, já bych
získáš vlastně pro toho spolupracovníka STB sympatii, protože vidíš, v jaký byl nouze zahnaný do kouta, že z toho snažil
dostat. Byli agenti, já to neomlouvám, jenom chci říct, byli agenti z nouze, kteří by nikdy dobrovolně se agentama nestali a potom byli ti, kteří prostě se stali agenty z prospěchu, protože jim to prostě něco přinášelo. A to je případ Babiše. Ale zároveň chci říct, že prostě, že on má pravdu, že argumentuje tím, že šlo jenom o nějaký ekonomický, ne jenom, prostě že šlo o to, že zkrátka STB, složka STB, nějaký odbor STB pro, já nevím, vývoz zbraní nebo já nevím čeho, fosfátu nebo tak, tak to měl samozřejmě ve své pravomoci. Takže to byla prostě de facto práce, jaksi...
Takže myslím, že před nějakým větším průšvihem ho jako zachránilo to, že pracoval v té ekonomické sekci a nevěnoval se jako přímo jako ničení nějakých jako lidských osů. Tak jsem to myslel.
Jak průšvihem? On neměl žádný průšvih přece. To byla součást jeho kariéry, že
tak přišlo mi, že to tak jako líčíš, no, tak ne, jako, ne, tady byl zase před listopadem milion lidí ve straně, že jo, taky to udělali z nějakého jako
no jasně, ale něco jiného je potom ta prostě, ano, byli ve straně, ale potom je ještě ten další stupeň a to je nějaký akt spolupráce. Jo, to je další stupeň, jo. Já samozřejmě lidi, kteří to měli, jo, to je něco, jako když se teda podepíšeš to trochu s nějakým tím čertem, jo, s nějakou tou mocností. Vstup do strany a to vůbec, to byla taky svým způsobem jako nějaká vazba, nějaký kontrakt a tohle bylo povýšení toho kontraktu.
Tak je jasné.
A potom bylo samozřejmě spousta spolupracovníků STB, kteří vůbec nebyli ve straně, kteří dokonce jevili známky, že jsou prostě velcí opozičníci, byli v undergroundu nebo něco takového. No a prostě buď z důvodu, jakože zlomili, nebo něco udělali, nebo byli homosexuálové, nebo byli alkoholici, nebo něco takového.
Nebo chtěli děti dostat na vysokou školu.
To myslím si, že prostě jako v to případě těch v tom disentu.
Ale mezi tím
to moc nebylo, ale jo.
No ne, mluvím, jako počkejte, tak já mluvím o jiných jako spolupracovanicích STB. Je jasné teda, že se to musí dělat individuálně, že za každým tím jednotlivým příběhem je nějaký jako složitý životní osud.
A nebo ne, a nebo taky Andrej Babiš přece neměl složitý životní osud. Andrej Babiš chtěl, prostě byl ze Slovenska, tady z téhleté, tam byly jiný poměry trochu a jiný pohledy na to, co je stát a tak, a chtěl prostě udělat jaksi kariéru, já to nemyslím pejorativně, chtěl prostě, věděl, že tohle je zajímavá věc, jako pracovat někde v Maroku, měl jazyky na to a tak dál, a součástí toho byl prostě vázací akt. Já si myslím, že v tom roce 84 nebo 82, tak neměl nejmenší dilema. Prostě to bral jako, že to je samozřejmost. Můj odhad. A vůbec to prostě ani nebral jako, že by to bylo nějak důležitý.
No ale v tomhle kontextu, když se to Andrej Babišovi neustále jako připomíná, v tomhle kontextu kontrastuje to naopak jako to opomíjení té minulosti v případě současného prezidenta. To sice nebyla složka, on nebyl součástí složek ministerstva vnitra, ale
byl.
Armády.
Ale vlastně,
jako to...
Ale když se vydáme tady na tu rovinu, že porovnáváme míru zavinění tady těch dvou, tak je...
Provinění nebo zavinění?
Provinění. Dobře, děkuju. tak je třeba říct, že Pavel je namučený víc, Petr Pavel.
No, tam je ten trošku ten rozdíl.
Protože to nebyl pouze tajný spolupracovník, ale člověk, který studoval na to, že bude přímo jako kádr té tajné služby. Jo? Čili ten, kdo jako někoho, nějakého toho nešťastníka vodí a ukoupí.
No jasně, ale to je, jakoby, to si musí člověk udělat v hlavě pořádek, jak to vlastně vidí. Jo? Jestli je horší teda ten mučitel, anebo ten mučený, který začne s mučitelem spolupracovat, jo? Když to přežadu. Jo?
Jestli jsou... relativizuješ, Jirko.
Ne, no, vůbec.
Já
vůbec
myslím, že to takhle je správnou otázku, na kterou odpověď je, že horší je mučitel.
Asi jo. No.
Čili Petr
Pavel. Ale my samozřejmě víme.
že Petr podepsat Andreje Babiše.
Tak... No ale on nepodepsal, tam je ten, ještě ta věc, tam on nepodepsal nic tajně, Petr Pavel, pokud
vím. Jak to teda podepsal? On měl krycí jméno, měl,
no, byl, tak žil v omlouvám se, jako nemám tak
jako. Byl v konspiračním krytu a jako na ten 17. listopad šel jako...
Souhlasím.
Jako člověk, jako nevědomý, jako člověk, který měl krycí jméno a který žil v konspiračním bytě.
Ale jsem se s tím listopadem, to si nejsem jistý, jestli...
Deníku N. Deníku N byl rozhovor, které dělala Petra Procházková, těžko se dá dohledat ten rozhovor, a kde on sám o tom mluví. Jak se na to, že se šel na tu demonstraci podívat ze zájmu.
Jo, ale... Jediný, co odlišuje ale Petra
zase,
Pavla...
Zase nebyl to červený baret, jo.
Petra Pavla od Andreje Babiše, že Petr Pavel po roce 89, bo tam, kdy to skončilo 90, jako to jeho studium, byl tím nejloajálnějším představitelem nového režimu.
Jo, co tak od armády očekávám.
Případ jenom jeho. No. Takových kádrů to byla podobně třeba Radmila Kleslová, která podobně se stala, potom sloužila novému režimu jako a nevím, jestli byla agentka, anebo prostě zaměstnankyně BIS, tajné služby.
No, jako, právě, samozřejmě.
To bylo naprosto běžné, že když se mění režim...
Stejně jako Petr Pavel se připravovala na vysazení v imperialistické cizině před druhou.
No, ale to se nakonec povedlo vlastně, veď? No. Akorát Belgii v centrále na to.
No tak každý nový režim přejímá část nějakého aparátu toho starého.
A pak si vezme jako vyhodnotit...
Jako případ Čalfa třeba, nebo...
Ne, to je něco jiného. Čalfa je něco jiného. To je pro udržení fungování toho státu.
No, tak on...
Ale pak byli, jako, ti lidé byli v té době, jim bylo kolem 30.
No jasně.
Takže ti jako jenom prokázali nějakou schopnost vykonávat nějakou činnost.
Ano.
A byli x takových lidí, bylo vygenerovaných x, kteří potom byli nastoupili do služeb jako toho takzvaného demokratického režimu, protože jde o to, aby to byli lidé, kteří dobře slouží.
Ano, tak je tam ještě ta důležitá věc, že někdo je civil a někdo je prostě v armádě. A v armádě, jak správně říkáš, prostě se bere to, že když skončila 45. válka, když Němci prohrají, tak samozřejmě, že do Wehrmacht, do Bundeswehru, který se potom formuloval v 50. letech, tak pochopitelně museli vzít spoustu lidí, kteří sloužili ve Wehrmachtu a byli rádi. Samozřejmě, takže prostě podobně tak asi tady nebyla přece jako úplná čára, že tady se nerozpustila lidová armáda. Ta se šla prostě do armády našeho demokratického státu.
Petrovi Pavlovi se bavíme nikoliv kvůli tomu, co dělal sám Petr Pavel v 89. byl poměrně nevýznamný, ale kvůli tomu, že velká část té vlny, která ho nesla a vynesla na Pražský hrad, bude mít teď tendence vyčítat Babišovi z té
bácví. To je ten rozpor. No.
A oni vlastně ten antikomunismus zesmyšňují, nebo devalvují tady ty lidi.
No dobře, tak kdyby Andrej Babiš od roku 91 byl prostě členem všech těch státotvorných stran a byl přítel Václava Havla a prostě začal sponzorovat knihovnu Václava Havla a tak dál a vedl by řeči prostě o občanské společnosti a tak dál.
To máme
tak
by se slavného developera.
Tak by se no právě, jo, tak by a podporoval by, kamarádil by se s Tomášem Halíkem a tak dál a tak dál, tak bychom na jeho předlistopadovou kariéru hleděli úplně jinak.
Tak a my to řešíme právě kvůli té licomilnosti, protože jsou tady dva jako případy, kdy ten jeden je ještě možná horší, jak říká Dan, já s tím v tom souhlasím, ale tady se to z nějakého důvodu, ale já nechápu, jaký je ten motiv to přecházet, jo. Jaký motiv to ignorovat? Jaká je ta hodnota?
Motiv je jeden, protože už jsme tak daleko od 80. let, že už to pro nás nemusí být důležitý, důležitý měřítko, ale pak se to musí uplatňovat na všechny.
No a jak u koho?
My se to
počkejme, čím dál jsme
hele, hele, ale
89. tím více hrabe v minulém.
Já si teda myslím, že...
To je taky jako zajímavý přece.
Já si teda myslím, že racionálnější složky vládního tábora si přesně tady to uvědomujou. Vědí, že volbou Petra Pavla tady ta, jako tady ten jev licoměrnosti nastal, to se jako fakt stalo, že jo. A že se jim taky moc nechce právě třeba předkládat tu novelu lustračního zákona, protože by přesně tady z toho byly viněni z dvojího metru, jo. A pokud vím, tak to není ještě rozhodnuto, jestli to teda před volbama předložit novelu lustračního zákona nebo ne, a když by to udělali, tak by z toho byla politická bitva na jaře. No, ale já si skoro myslím, že i třeba možná premiér je tady v tom zdrženlivější, že to chtějí, to tam fedrujou takový lidi typu, já nevím, teď nevím, jestli on přímo on, ale Jan Bartošek, místopředseda sněmovny za Lidovce, tak spíš jako tyhle ty menší strany by rádi tady to Babišovo STB-ství tematizovali a jak říkám, uměřenější složky vlády z toho asi nejsou úplně nadšený. Protože taky mimochodem vědí, že pro spoustu lidí to bude jenom přiznání toho, že jsou vlastně ty vládní strany jako bezmocný, bezradný v současné politice.
Jak říkám,
papiš, starý,
že to je účelovka, že jo. No.
Kontextu toho, kdo je na hradě, ano.
Petr Pavel je reprezentant jako těch pozitivních vlastností, které ta část, která ho do toho hradu instalovala, na ten hrad instalovala, tak prostě oceňuje a tam zamhoucí to oko. To je, tak to je.
Jestli je reprezentant, on má reprezentovat, ale nevím, jestli...
Ale údajně to dokonce bylo tak, že když se zrodila idea dosadit na hrad Petra Pavla, kterou měl mít původně Luboš Dobrovský, chartista. Hmm. Takže Dobrovský sám to zdůvodňoval tím, že by bylo dobrý, aby to byl bývalý komunista, protože ten je teď z našeho tábora, současně dokáže oslovit část lidí, který cítí nostalgie za minulým režimem.
No to je divná úvaha, ale chápu, že to mohla prostě ve velmi bystré hlavě Luboše Dobrovského se zrodit a určitě jí prosazovat s velkou jako vehemencí. Občas lidi mají divný nápady, no.
Ale není to jenom pro mě, Jirko, není to jenom jako pragmatický v tom, že Petr Pavel pro mnoho lidí v téhle zemi může prostě symbolizovat ten jako přechod přes ten listopad 89. Řada lidí byla v SSM, řada lidí byla ve straně. Po revoluci najednou přišla privatizace, úplně se změnily poměry a tohle symbolizuje Petr Pavel. Pro řadu lidí je tohle jako přirozené.
Souhlasím, ale ti lidi, já se rád babrám v minulosti a myslím si, že jako je to docela zábavná věc v životě, jako si tak, co k čemu vedlo. Ale já si myslím, že to stotožnění s Petrem Pavlem, to jsme tady probírali mnohokrát, bylo jiného typu. Je to reprezentativní člověk, který prostě zastupuje v tuto chvíli velmi výrazně nějakou jistotu, dejme tomu prozápadně atlantickou jistotu, mluví prostě s takovým jako nekomplikovaně o věcech, s kterým se může stotožnit.
Bo nejlepší, když nemluví. Jako
no jasně, ale když promluví nebo tak spousta lidí a je to nějaký. Ano, dejme tomu ten pozitivní příběh po listopadu, jo. Ale skvělá to, že byl teda prostě tady tímhletím vojákem, tak toho prostě udělalo teda tu reprezentativní figuru na jedné straně, proto ho vyškolila tomu pevnému držení těla a prostě dobře vypadá a jezdí na motorce a tak dál, což prostě armáda správně má udělat. Ale ta věc toho prostě, že to teda byla služba tomu podivnému režimu, je jakoby odsunutá stranou a není až tak důležitá. Jo? Pro ty lidi. Je důležitá, dejme tomu, pro lidi, kteří se rádi tedy v té minulosti nimrají a kladou si otázky. Jo?
Teď je teda otázka, jestli to i v Babišově případě má být pro nás kritérium nebo ne?
No já si myslím, samozřejmě pro mě výskyt obou, jak si nechci tragédie, ale negativní věc, jo. To nebo respektive důkaz, že s tou zemí prostě nebyla schopna vyprodukovat někoho prostě s nějakou minulostí, která nemá tuhle ty strašný skvrny, jo.
Ale jakoby tak, tady, počkej, ale tak to...
Více, no jasně, no...
Můžeš jít, no, to můžeš vědět líp než já do poválečního Německa, sám si říkal, jako kdo tam tehdy byl, no, počkej, jako vedoucí funkcí.
Máš pravdu,
jako,
ale no tak byli tam lidi ze zálohy, byli tam Adenauer a byli tam lidi jako v Rakousku Bruno Kreisky a v Německu lidé ze sociální demokracie Helmut Schmidt a Brandt a tak. To byli lidi, prostě jistá garnitura tam byla. Jo? Máš pravdu, samozřejmě ten aparát, takový ten...
Na kterým drží stát. Veď.
Na který drží stát, no tak to byli samozřejmě ti loajální prostě, kteří jako často byli v NSDAP z kariérních důvodů a tak. Neudělali žádný zločiny, ale prostě jako nemůžou cít, že by byli odbojáci, jo?
No. Už to větvíme, jo, ale Helmut Schmidt byl důstojník Wehrmachtu.
Wehrmachtu, ale...
Který byl navelený, šel dělat kompars, když byl v roce 1944 soud s atentátníkama na Hitlera.
Jo, ale nebyl skutečně, byl mu kolik, mu bylo 20? Dobře, já chápu, jo.
Prostě já bych ho za to nehonil. V současném Německu teda mimochodem i Helmut Schmidt se stal obětí čistek, protože akademie nebo univerzita Bundeswehru, která ho tam měla ve svých učebních prostorách zarámovaný právě v uniformě důstojníka Wehrmachtu. Tak to za Uršulu von der Leyen, když se rozhodla vymítit zbytky nacismu v Německu, tak sundali obraz Helmuta Schmidta. A to jsme se dostali už hrozně daleko.
To je pravda.
No, tak, ne, z vinárny v Bratislavě v roce 1980.
Ale tady nedošlo, ten základní rozdíl je v tom, že Československo po roce 1989 nepodepsalo žádnou kapitulaci, že jo. Jo, to byl prostě ten přechod, jako kapitul, respektive nebyl tady nastolený žádný okupační režim Spojených států nebo koho, prostě byla to specifická cesta, jako nespecifická, byla to taková přechodová
cesta. Takhle jakákoliv souvislost.
Nechci tím říct, že jako s Německem se to moc
nedá. Kapitulace.
No ne, tak
přes okupace. Že ty Němce to očistilo tím, že jako
že tam přišli, jasně, byl nějaký, Američani tam taky zavedli zprávu, že... To bylo něco jiného, no. No a my teď děláme jako že to je...
Pojďme radši,
ale dáme to horší.
Ne, ale pojďme to ukončit tím, že si řekneme, jestli nějaká kompromitace minulým režimem je ještě pro nás... No dneska v politice...
Pro koho přece ne?
A jestli má být pro nás kritérium, nebo ne?
Jo, jak pro koho? Babiš pravděpodobně vyhraje volby, kdyby měl prostě třeba 5%, tak by to nikoho nezajímalo. Jo? Vyhraje volby, to je, tak se... A on z tohohle důvodu, já ho chápu, že pokud prostě tam, samozřejmě, když je někdo tak strašně bohatý jako Babiš, tak si myslím, že jakýkoliv soud, kde mu něco jako v jeho prospěch říkají nějací pánové, tak je nehodnověrný.
Ale jako se na druhou stranu, jako Andrej Babiš je v té politice minimálně jako 10 let a jako nepochybně v ní obstál, jako ať se to někomu líbí nebo nelíbí, jako obstál u velké nebo u významné části populace, protože jeho strana se drží na 32%, navzdory v tomu všemu, jak v té politice za těch 10 let jako vystupoval. Jako ten, jako bohužel, musí se konstatovat, že v té politice uspěl a směřuje k vítězství.
To jo, ale to prostě neříká nic o té jakoby kvalitě té věci, ne? Nebo hodnotě té věci. Jako samozřejmě to já chápu, uspěl, ne navzdory, díky tomu, jak vystupoval, protože pro spoustu lidí skutečně neřeší jako jeho minulost, nebo jim je určitě lhostejná, možná někteří dokonce mu jí fandí, ale prostě Andrej Babiš v nich vzbuzuje nějaký naděje, který pravděpodobně tedy mu přinesou prostě to další vítězství. No.
Dane, ty jsi to chtěla zhrnout? A pak ty zhrneš ty?
Ne, nechtěl jenom tu otázku.
Jakou?
No, kterou jsem položil, na kterou odpověděl částečně Jirka, vy jste si ji zatím...
Nepoložili, nebo co?
Vy jste se jí neujali. Do jaký míry je to v roce 2024 kritérium? No? STB.
Je to asi pravda, no, bavili jsme se o tom.
Já bych byl teda pro to aplikovat na všechny. Já jsem po volbách prezidentských 2020, kdy byly 23, nebo 20.
20.
Vítězstvím Petra Pavla jsem se jako antikomunista se cítím sirotkem, nebo jako jsem osiřel, že lidi, kteří to teda uplatňují na všechny, je významně méně, než bych si myslel. Ale je to tak, no.
Já myslím, že to skutečně tu společnost už tolik nezajímá.
Ale jsou tady úplně jiný.
Že ten Luboš
Dobrovský, ale kdyby vlastně, to tu společnost nezajímalo,
svým plánem uspěl.
Tak by to,
no ale vůbec tak, nehrálo to.
Ale kdyby to tu společnost nezajímalo, tak by Babiš pravděpodobně tak strašně neusiloval o to svý očištění.
Ale počkej, ale ty si zároveň jako Jirko řekl tu věc, že kdyby měl 5%, že by to někoho neznal.
To jo, no jo, ale jeho třeba jo. Jo,
a není to jako osobní zájem, že prostě jako v 10 let se tady mluví o tom, že seš teda spolupracovník, tak chceš to mít jako ze stolu, navzdory jako těm penězům, jo. Není to jako čistě
je,
záležitost.
Určitě.
Já jsem byl překvapený, že Jaromír Jágr toužil potom mít maturitu, když byl jeden z nejúspěšnějších hokejistů. Pak si udělal na nějakém soukromém gymnáziu. Prostě já, lidi jako chtějí mít nějakou uzavřenou
minulost. Já jsem taky říkal, že on možná si na to vůbec nepamatuje, protože to prostě v tom roce 82 byl nepodstatný detail jeho života, jo. Proto je to byla samozřejmost. A to, že se scházel s někým a říkal mu prostě, jaký šejk se tam kupuje, jaký fosfáty, no tak to bral jako součást svýho jobu. Jo. Z tohohle důvodu on subjektivně prostě je přesvědčený a má pravdu, si myslím, nikomu jako by neuškodil v tom smyslu, že by kvůli tomu ten člověk chtěl sedět, nebo něco takového, nebo mu rozvrátil rodinu, nebo tak. On prostě sloužil tomu státu na určitém místě a tomu režimu, prostě mu to, jak si mu to přinášelo prostě efekty a byla to toho součást. Takže v tom se on subjektivně určitě cítí být nevinen a strašně bych chtěl, aby mu to potvrdili soudy. Hmm.
Tím bychom mohli ukončit naše historické okénko, které zabralo 30 minut a vyčerpalo volnou část. V té uzavřené části jen pro naše předplatitele se budeme bavit o otočce Petra Fialy, který asi už ze zoufalství neví, co, jak zaujmout veřejnost a pustil se do kritiky Green Dealu. No a pak si ještě na závěr něco řekneme k těm irelevantním lidovcům. Dane, jak to vnímáš? Co, jako,
tady o tom bavíme se tady o tom opakovaně, nejen od premiéra, ale od vládních stran. Aspoň těch, kterých si to uvědomují, problém s Green Dealem, je to taková dozoufalá hra. Rok před volbama se najednou zpamatujou a z pozice slabosti chtějí jakoby dosáhnout něčeho, čemu mohli zabránit, už měli silnější pozice, kdy to vůbec nedává smysl. Samozřejmě.
Ale to, co jako člověk slyší z toho, jak fungují ty byrokratické struktury, tak bude strašlivě těžké. Ten Green Deal zastavit dnes oznávil Stellantis, velký výrobce automobilů, myslím, že tam je, teďka nevím, jestli je tam Peugeot. Alfa Romeo třeba taky. Oznámili, že přestanou vyrábět Fiat Panda s litrovým motorem, protože je mezi zákazníky o něj obrovský zájem. Ale oni to právě pro ten zájem musí přestat vyrábět, protože nebudou plnit nějaké...
Platili o to vyšší pokuty.
Vyšší pokuty a přestává to pro ně být výhodné. To znamená, že vlastně ty lidé budou odsouzeni jezdit těmi staršími auty, 10-15 let starými, které jako jsou emisně mnohem horší pro životní prostředí než ta nová auta, která jsou nesrovnatelně čistší, ale tady tím mechanismem vlastně tomu životnímu prostředí a našemu vzduchu, který dýcháme, Evropská unie škodí víc. A netýká se to jenom těch aut, ale týká se to třeba stavebnictví, kdy budou aplikované emisní povolenky na výstavbu všeho, včetně rodinných domů. A to evidentně.
Což se taky nese Jirkovou oblíbenou izolaci domů, že jo?
To zateplování.
Ničení zjevu českého venkova.
To je pravda. To už je zničené.
Dobře, tak
je
ze strany jako Petra.
Já si myslím, že ještě nedosáhl dna.
No, už
se teprve hledá.
No, nás ještě čeká, jo. Já jsem slyšel, že třeba jedna velká automobilka, která by se mohla, japonská, která by se mohla těšit z toho, že teda jako omezí se konkurence na evropském trhu, že řada těch automobilek to nebude zvládat. Jedná se o Toyotu, která je lídrem hybridních aut a má relativně nízké nebo nižší ty emise než jakékoliv spalovací motory. Tak vlastně z toho žádné potěšení nemá, protože vidí, že Evropa půjde do takových ekonomických potíží, že Evropané nebudou mít na to si kupovat ty auta, které oni tady, jako, které oni tady budou dovážet. Saša Vondra nám tady posledně řekl, že si musel koupit jako Subaru, než zastaví export nebo import Subaru do České republiky, protože také nebude splňovat emisní limity. Jako my se dostáváme naprosto bláznivého světa, kdy samotní ti politici, ti reprezentanti toho státu nejsou schopni ten proces zastavit.
No jo. A pro mě nemohlo by, jako já si hraju s takovou jako kacířskou myšlenkou, nemám ji samozřejmě jako podloženou, jo, ale lidi, kteří se jako pohybují v Bruselu, mluví se o strašný jako lobby automobilek, když ty automobilky jako takový nejsou schopny ten, nebo nebyly schopny ten proces jako ovlivnit s takovou obrovskou autolobby, kterou máš v Bruselu. Já se jako zdráhám věřit tomu, že necháš si ujet jako normu Euro 6, Euro 6 ED, normu 7, aniž by si do toho nezasáhl. Já jako trošku podezřívám ty automobilky, že možná elektromobilitu chtěli a mysleli si, že nějakým způsobem k tomu ty lidi jako dotlačí, ale nákladově se to ukazuje, že to prostě není možný. A teď nastává ta automobilová chudoba. Škodovka už nevyrábí Fabii kombi, dostupný auto pro rodiny. Fiat končí s dostupným autem. A pak jsou tady zoufalý kroky, jako dát slána čínský
auto. Přesně, vyrábět Fabii. Jako
Fabii kombi, jo, jako dostupný auto. Takže jde tady pořád ještě oboj s klimatem, jako za nějakou lepší přírodní podmínky, nebo lepší podmínky, když máš na českém trhu průměrný stáří aut je, myslím, přes 15 let. To je průměr.
No ani zakážou jako dovážet, jak vyrábět ty nová auta, které by nemohly nahradit ty auta, nebo ta auta, která mají tu
já se ještě jako čekám, jak se vytáhne proti těm, kteří si kupují jako ojetiny, jo? To se možná ještě budeme jako divit.
Oni budou zvyšovat cenu benzínu, protože budou ty povolenky, jak jsme o tom taky psali, že jo. No, určitě zautočí na ty ojetiny, no jako...
Ale ještě k tomu sebevědomí Petra Fialy, jo, promiň, jo, tam si myslím, že to pramení z toho, že oni si myslí, že nějakým způsobem zvládli modifikovat tu normu Euro 7 a potom jako českým tlaku, jak se tady jako populárně říká, že budou prostřednictvím pana Krutílka a pana Vondry, který teda vystoupil na tom plénu nebo adresovali něco paní von der Leyenový, byli schopni zvrátit ten proces, nebo to aspoň PR-ově v Česku jako využijou, ale jaký jsou šance, ty vidím skoro jako nulový.
Ale je třeba konstatovat, že i ta norma Euro 7, čeho Saša Vondra dosáhl u té normy, když tomu ulámali ty největší jakoby hroty nebo špičky, tak to znamená, že to nebude ultra průšvih, ale jenom průšvih. Ale i ta platná norma Euro 7 je špatná, protože zpřísňuje ze stavu, který už je asi pro ty automobilky na hraně, tak to vlastně činí ještě horší. A zavádí nový emise z brzd a...
Ze stíček a z pneumatik.
Ano.
No, tak a pravděpodobně...
Zároveň zavádí zajímavou věc, ono už to teda v té Euro 6D, že odesílá se hodně dat, jak se chová to auto, zrychlování, brždění, jinými slovy, i jak se chová ten řidič. Takže do budoucna se můžeme jako dočkat i nějakého ratingu, jakým způsobem ty řídíš. Jo? Podle toho se může i nastavit
sledu,
tak dál, nebo nějakou tvojí ekologickou
je to svobody.
Je to zajímavé.
A jako no, ale, ti lidé, kteří na to upozorňují, jsou nazýváni populisty, tak je nazývá Petr Fiala. On teda se rozhodl...
Být populista?
Ne, se rozhodl, že teda bude bojovat s Green Dealem, že schválili teda i nějaké věci, které on považuje dnes za špatné, ale pro něj je nejdůležitější bojovat s tím, aby tady nezačali vládnout populisti, ale já mám větší obavu z vlády Petra Fialy, než z vlády populistů. Bohužel do takové absurdní situace jsem se dostal A Dané, je to v tvém rozhovoru, který jsi měl s Markem Bendou, který popisuje, jak ODS pracuje s průzkumy veřejného mínění a tím, že má, že si položí dotazovaným respondentům špatnou otázku, dostanou špatné odpovědi a oni se
dělají špatnou politiku.
A dělají špatnou politiku, ale jako co to vlastně je to? Tohle dělal Andrej Babiš a vytýkalo se mu to. A není právě toto populismem, že oni nepřicházejí ze svojí vizí?
Na návodnou otázku odpovím ano.
Hele, a takže oni tak, jsou sami, ale, si sami jako
hele,
průzkum pro ODS.
Já bych si Fialou řekl jenom jeden už tak jakoby vlastně historický detail, že když před posledními sněmovními volbami, což je teda podzim 2021, že jo, kdy Petr Fiala vystupoval, měl stejné pozici, na jaké se teď zase před volbama trošku vrací, taková jakoby kritika Green Dealu v mezích zákona, že jo, tehdy taky říkal, že nedopustíme zákaz aut se spalovacími motory. A, ale je pravda, že když ODSka tehdy zahajovala, nebo možná to byla celá koalice spolu ve Slovanském domě kampaň, takovou tu horkou fázi kampaně, kde udělali to v americkém stylu a Petr Fiala tam vystoupil jako něco mezi Trumpem a Bidenem, ale mezi Trumpem a J.D. Vancem dohromady. A mělo to takový ty jako rysy show. Takže když si připravoval projev, který tam bude mít, tak mu tam museli v podstatě jeho spolupracovníci, někteří, řekl bych, jako ty Green Dealu kritičtější lidi, než byl on, mu tam víceméně dopisovali pasáž o těch elektroautech a o autech se spalovacími motory. Čili Fiala už to tenkrát sám moc nechtěl a trochu ho k tomu dotlačili, aby byl kritičtější tady ke Green Dealu. A teď zase vidíme, že se mu do toho moc nechce. Jo? To z něj leze jak z chlupatý deky. On teď, jeho poslední výrok, který my si teda vykládáme jako velkou kritiku Green Dealu a klimatické politiky, když se na něj podíváme opravdu, tak to není úplně jako frontální útok na Green Deal. On říká, že Evropská unie se zavalila byrokracií a regulacema, což je pravda, kterou trivialita, ze kterou asi souhlasíme všichni. A že právě bohužel vlastně nás to oslabuje, tu Evropu na světovém kolbišti. A pak ty dobré úmysly, které máme s klimatem, nebudeme moci ve světě prosadit, protože jsme tak slabí, že nám to svět neuvěří. A ono to zní, jako kdyby vlastně tomu Fialovi to bylo líto. Že tady je to jako politika klimatická, která by vedla k celosvětovému jako ochuzení prostě celého světa. Že se nám nepodaří tomu světu jako naoktrojovat.
No ale Dané, ale když si představíš, pravděpodobně dost lidí skutečně věří tomu, že existují dobré důvody pro nějaké klimatické opatření nebo něco takového. Jo? Prostě dost lidí tomu věří. Jo? To je, neříkám, jestli prostě tomu věří právem nebo tak, ale oni tomu skutečně věří. Čím dá víc na západ, čím v bohatších zemích, tím toho věří víc. Tomu věří víc. Ta představa té změny, to pro přechodu na ty elektroauta, kterým jsem jednou teda jel, jo, a přišlo mi to docela prima, byla prostě věcí, se tehdy nesla na vlně technologického optimismu. Že to je prostě revoluční technologická změna, která prostě rozjede spousty věcí a navíc ještě bude ekologická a tak dále. Spousta lidí tomu pravděpodobně upřímně věřila, asi stejně jak a měla pocit, že procházíme nějakou revoluční změnou prostě v našem základním způsobu života, což je automobilismus. Jo? A je, že to je nutný. V tu chvíli prostě samozřejmě se do toho vnáší teda tohleto přesvědčení, čili ideologie, a v tu chvíli prostě se mění pravidla, které přestávají být pravidlama volného trhu a to, že se budou vyrábět auta, které jsou nejlepší a nejdostupnější a atraktivnější a tak dále, a budou se vyrábět auta, které jsou ideologicky nejsprávnější. A v tu chvíli prostě ano, tam nastane jako tohle, tenhle ten tlak a má logiku taky potom ty jakoby absurdní logiku zvrácenou tyhle ty opatření, že auto, který může mít úspěch, spalovací se prostě přestane vyrábět. Jo. Já chci upozornit, že to není prostě žádná nějaká zvláštní novinka, neboť v 50. letech v západní Evropě se schválně tlumila a likvidovala veřejná doprava, protože se věřilo velmi správně, že prostě bude tahounem hospodářského rozvoje automobilový průmysl, takže se prostě utlumovaly vlaky a autobusy a tak dále, protože se předpokládalo, že všichni budou mít auto. V Itálii třeba se bylo, je prostě zanedbaná železniční doprava, kvůli tomu, že prostě byl tam Fiat jako nejmocnější italský výrobce všeho a prostě každý Ital měl mít auto. Jo? To taky bylo svým způsobem ideologické rozhodnutí, jo? Že prostě, který
to samozřejmě sice ano, Jirko,
vedlo prostě...
Ale ti nikdo nezakázal jet autobusem.
No, ale ten, ale ty se rušily, ty autobusy. Jirko, ten stán prostě nedával dotace na ty...
Rušily se autobusy, rušily se jenom jízdní řády. Aby...
Jízdní řády v Itálii doposud prostě a lidi nikam nedojedeš.
Nebyli vůbec jako ve stavu zjistit, kde jede autobus.
No jasně, protože takže si každý musel podívat Fiata.
A máš těch historiky, jak to furt ujíždějí.
Počkejte, ale to je... Takže nyní se to vrací nějakým opačným způsobem, jo, ale člověk, který prostě vnímá ty věci, jak si v těch rozporech, tak se vlastně nemůže tomu divit. Jo,
jo Jirko, je to zajímavé,
no,
co jsi řekl.
Dobře, no. Ale ty chceš jezdit prostě spalovací motorem a budeš prostě, a to jsou kreténi, že ti to jako chtějí...
Že by to chtějí vzít.
Že ti ho chtějí vzít, chápu, no. No,
ale pozor, tady je spíš, tady jde o to o jiný problém. Já nepochybuju o nějakém smyslu elektroaut třeba pro fungování ve městě. Jenomže ty tady nemáš infrastrukturu. Vybudovat tu infrastrukturu tak, aby se to stalo jako masově používaným dopravním prostředkem, je pro tu Evropu strašlivě těžké. Ve srovnání právě s tou Čínou, která je v
to
nějakém ekonomickém boomu.
Oni řeknou to.
A staví ty města nové, staví nové.
Je tohle moc nahlas, protože to zase jako vzniknou další velký náklady pro rozpočty, že se jako masivně budou dotovat elektro nabíjecí stanice, což se stejně budou.
Přesně to tak, říká všechny automobilky, jako jakým způsobem se na to má podílet stát, že oni jako sami nemůžou.
To znamená zase jako větší státní dluhy, pak větší inflace.
No, Dane, už to říct můžu, protože Evropa zaspala ve vývoji těch elektroaut. Ty čínské auta jsou technologicky vyspělejší elektroauta. Jsou mnohem dál. Takže snaha Evropy bude naopak jako udržet fungování spalovacích motorů, protože ta konkurence, v té konkurenci jim ujel vlak elektroaut.
Ale abych to vrátil k tomu Petrovi Fialovi nebo české politice. Tady se přece stalo něco, co je úplně neuvěřitelný prostav naší veřejné debaty. Jo. Teď nemyslím jenom tady u toho stolu, ale v České republice. V roce 2022, což máme teda 4 roky a něco málo, kdy jsme měli předsednictví. A těsně předtím a za našeho předsednictví se schválil ten zákaz se spalovacími motory. A pokud vím, tak my jsme se nikdy nedozvěděli, ani jsme se asi možná tak jako úplně neptali, jo. Jaká byla pozice české vlády, protože A hlavně se k tomu nikdy nemusel vyjadřovat sám premiér, což je hrozně zajímavý. My teda víme, že ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za Lidovou stranu, která hlasovala pro, tak tam ale vlastně, jako my jsme nedonutili Fialu ani Kupku nebo někoho dalšího, aby nám řekli, s jakým tam teda ta Hubáčková jela mandátem vlády. Jo? A je hrozná slabost českého veřejného prostoru, že si tady v těch takhle důležitých věcech neudělá jasno. Pak najednou prostě po dvou letech se tady jakoby honějí ztracený věce, najednou si všichni říkají, jak se tohle to mohlo stát. Jo. To je přece neuvěřitelný.
Já s tou Dane souhlasím. No. Co k tomu můžeš víc
říct? Že se nám to nepovedlo, jak nějak přinutit Fialu.
Protože to nechtěl.
Aby k tomu něco řekl. Ale rozumíš, ještě před 10 a více lety by bylo úplně normální, že kdyby vznikla takováhle otázka veřejného významu. Tak každýho tehdejšího premiéra honějí novináři po sněmovně, nedají mu klidu. A musel by se nějak vyjádřit. Ano. My jsme se dostali do situace, kdy ten premiér nebo i kdokoliv jiný, já nechci, aby to bylo jenom proti Petru Fialovi, se dokáže promlčet a dokáže ty věci vymlčet.
A protože ty média neplní tu svoji roli, jako...
My jsme s Fialou chtěli rozhovor, nám ho nedá, protože bychom se možná ptali, kdybychom ukladili ty otázky. Ale on jako rozhovory dává.
Ale můj skromný odhad je,
dává jenom těm, kteří mu dají ty správné otázky.
V médiích.
Ale pozor, a to není jenom případ, jako to není jenom případ Petra Fialy, to je obecný trend v politice. Vlastně. To vidíš i třeba u té Kamaly Harris, že jo. To je nejen v evropské, ale i ve světové politice, že ti politici se nebaví napříč, neoslovují třeba to publikum, které jim není nakloněno, ale baví se jenom se svými zpřízněnými, jako dejme tomu, nebo naklonění médií, které jsou nakloněny a lidé, kteří jsou, nechtějí kritické otázky. nechtějí být konfrontováni. A to je taky obrovská změna. My si přece pamatujeme, že když jsme byli v Lidových novinách před 10 lety a později, tak...
A dříve,
tak jako politiky, které jsme v komentářích kritizovali, naprosto běžně dávali rozhovory a snažili se buď nás třeba urazit nebo usvědčit jako zlouposti nebo něco, ale určitě s náma vždycky s náma mluvili. A to, v tom je ta velká změna. Oni se vyhýbají tomu, no, oni mají...
Máš sociální sítě.
Používají jiné kanály, sociální sítě, že jo? A na těch tiskových konferencích, když já to vidím... S jakými dotazy se někdy ti novináři obracejí, tak já se vůbec stydím za ten náš stav, protože to je něco tak nekompetentního, ta neschopnost ani tu otázku formulovat. Na to ještě, nemluvě o to, aby pochopili to, co, aby se zeptali na to, co je důležité. To je prostě jako...
Jako média v digitální době, jako jo, protože já se tam těch lidí na těch tiskovkách docela i jako zastal, protože chápu to penzum těch informací, které oni musí nabrat pro ty redakce. Druhá věc je, když toho člověka máš někde jako unikátně v tom studiu a můžeš s ním jako probrat něco jiného. To si myslím, že je jako obrovský rozdíl, ale všechno změňuje sociální sítě. Jako. Tak Petr Fiala přece říkal, že Green Deal je fakt, je neměný a nemá smysl se zabývat nějakými změnami.
Jsme tu jako příležitost.
A je to příležitost. A takhle mluvili všichni kapitáni jako autobiznesu. Je to výzva, jo? Teď už je mi úplně jedno, jaký to byl eufemizm.
Tak zbývá nám pár minut.
To jsou
ti Lidovci, že? Jsi ten smrti. Podle očekávání vyhrál ministr Výborný, to se čekalo jako kompromisní kandidát, jako odmítli Lidovci jakoukoliv změnu. Ty jsi připomněl, že dokonce se přihlásili k bezhodnotové politice.
Teď na Seznamu.
Bezemisně bezhodnotový.
No počkej, jak nám tady zazelenal senátor Čunek, to bylo jako překvapení minulý porady. Kdy se zastával vlastně části agendy Petra Hladíka, kterého jako Lidovci teda na tom sjezdu vypískali, vlastně být jediným kandidátem na prvního místo předsedu a nedat to. Už jak...
To bylo jediný zajímavé, že tam odmítli teda toho Hladíka.
To je světlej moment.
No.
To byl světlej moment.
Ale jediný.
Že Hladíka, který ho někdo označuje za zelené svědomí vlády, že ho opakovaně nechtěli ty vlastní kandidáti. Kandidáti, delegáti.
Je to tak, ale i ten mandát ministra Výborního není, jako nepatří úplně k nejsilnějším. Myslím, že získal nějakých 55%, 55-60% těch delegátů. Jako, a pak na prvního místo předsedu povolali Pavla Bělobrátka.
Tak to byl ten, který...
On dokázal Lidovce zase dostat zpátky do sněmovny. Přesně to tak. Jako klobouk dolů. Místo předsednictvo je úplně nové.
No ale jako to k Lidovcům evidentně k žádnému oživení a restartu jako nepomůže.
Mě jako fascinuje Jan Grolich prostě, to jméno, který jako tolikrát skloňovaný jako budoucnost Lidovců, který si myslím, že se po jako žebříku Lidová strana jenom vyšplhal a dál už jede jako solo. Jo, on vůbec, jako Bohuš Pečinko o tom píše, že nezasáhl vůbec do té debaty, nekandidoval na žádnou místo předsednickou funkci, natož na funkci předsedy. Jo, on je jeden z těch, který se, jako když probíhal loni ve sněmovně debata o tom, jestli se má, jak je to s tím manželstvím jako pro všechny, tak se vlastně jako omlouval tehdy za projevy jako svých lidoveckých kolegů. No, tak já se jako ptám, co je ta lidovecká jako KDU ČSL, co je ta politika vlastně.
Ta není asi.
To bude vědět Jirka.
Nevím. Jako ty to máš důvod, že se mě tohle to říká, že jo? Ty si myslíš, jako, že já to vím, jo?
Ale mluvíš tady o nich občas a to je dobře, jako s jistou empatií.
Jo, samozřejmě, já bych si psal, já jsem takový tajný volič, ale já bych si psal konzervativní stranu, tady jaksi konzervativní, která je hodnotová, která prostě má v některých věcech světonázorových jasno. A jaksi trochu hází písek do toho pokroku. Jo, to by mi bylo blízký. Pro rodinnou stranu, nebo já nevím, prostě stranu takových jako slušných lidí, kteří
No, nebude, no, Jirko, no, nebude.
Ale žádná, nebude. Já nevím, prostě to je, no, nicméně, ta má tu, ono to má tu výhodu.
Když se musí scházet s těma čtenářem a
pohledat stranu.
Tu výhodu, že jakoby ta idea, jo, tak tam prostě může přežívat i v katakombách, že jo. Jo, jako byť už prostě jsme hluboce sekularizovaná, dávno už prostě co si odešlo.
Hlupý je, že oni vchází do katakomb, no, bez hodnot.
Bez hodnot, no, to je právě.
Že je nechali jakoby venku.
Ale
jsou besemyslně bez hodnot.
Tak, já myslím, že to by těm lidem stačilo. Jako to už, jako no, tomu už asi fakt nemůžeme nic říct. Já si říkám, že bych se mohl zmínit také o tom, co teda hýbe, co je velkým tématem české biznesové komunity. To se týká Seznamu, že? Kdy do Seznamu naběhl antimonopolní úřad, ÚOHS. Je třeba říct, že to šetření Seznamu podle našich jako osobních zkušeností, to šetření tam probíhá minimálně od února 23, kdy je tam podezření ze zneužívání dominantního postavení, myslím, že oprávněné podezření ze zneužívání dominantního postavení, které se týká toho feedu, Seznamu těch zpráv, které jsou na té hlavní stránce. No a paralelně s tím musel odejít zakladatel Seznam zpráv, Jakub Unger, ve stejný den teda, kdy tam byla návštěva z ÚOHSu, který má mimochodem, ÚOHS má mimochodem větší jako pravomoci než policie. Třeba když vám tam naběhne ÚOHS, může si vzít cokoliv. A oni věděli přesně, jaký počítač si vzít, jako na co se zeptat. A vy nemáte třeba právo na žádného advokáta, nic, jo? To má mnohem větší pravomoci než policie, když se dostanete, když se nějaká firma dostane do hledáčku antimonopolního úřadu. A určitě to nesouvisí s nějakou politickou mstou pana Mlsny jako šéfa antimonopolního úřadu, protože to šetření běží skutečně dlouho. No a na scénu jsem objevil jeden velký hráč ze zbrojního biznesu, který dlouhodobě usiluje o koupy anebo získání nějakého významného mediálního domu. A ten se měl spojit s významnou figurou uvnitř Seznamu. Přezdívá se tomu, že Seznam tam měl Katka, protože ÚOHS věděl přesně, na co se má zeptat. No a ten velký biznismen z toho zbrojního průmyslu,
a který to je,
se pokoušel koupit minulost. Ne, to je jiný, to je něco jiného. To je úplně něco jiného. To je úplně na druhé straně.
Aha.
Musím o tom opatrně, protože
co vy, to je jako to, Luky a Šípin,
je to horké pole. Nicméně on mu se nepodařilo koupit ten Seznam napřímo, ale pomocí ÚOHSu se mu byla představa, že se podaří významně oslabit Seznam. Seznamu totiž hrozí nejen 300 milionová pokuta za zneužívání monopolního postavení, ale je tam trochu i podezření pouze na to, že ne každá ta reklama, která byla s partnery zveřejňována, byla takzvaně indexována a je možné, že se prokáže, že Seznam se nechoval úplně ke svým partnerům, kteří jsou v tom feedu Seznamu férově, a že by se teoreticky mohlo stát, že by museli těm partnerům doplatit tu nepřiznanou reklamu, která na jejich konto Seznam, kterou...
Jako ve tomu jejich články dával Seznam.
Ano, do svého a nepřiznali nějakou reklamu, že si nechali ten podíl jako celý. Je to ve stádiu teda podezření, ale byla to snaha, jak ekonomicky a politicky oslabit Seznam, protože Seznamu skutečně hrozí, že se bude muset rozdělit a tam je trošku jako incestní jako vztah, kdy na jednu stranu jsou producentem obsahu, producentem Seznam zpráv, Super.cz, docela významných obsahových serverů a zároveň jsou velkým hráčem a mají svoji vlastní, jako jsou vlastní prodejce reklamy, to je ten jejich inzertní systém S-Click. V historii známe x případů rozdělení jako společnosti, které byly monopolní, stalo se to v telekomunikacích, stalo se to v případě třeba Microsoftu a to šetření, ten seznam má skutečně jako velký jako problém. Čert ví, jak to šetření dopadne. No a došlo tam ke spojení s tím velkým zbrojařem, který když se mu nepodařilo koupit seznam napřímo, tak se ho snažil tak
osvědčit. Čili se zbrojařem se spojil pan Blsna?
Ne. To je, mluvím o tom Krtkovi uvnitř
v té
firmě. Takže to bude to hrozně zajímavé sledovat ten vývoj a bude hrozně zajímavé sledovat oficiální informace, které se tomu postupně budou objevovat, protože to kolem toho seznamu vře a v té business komunitě to vyvolává velkou pozornost. Mm-hmm. Tak to byla taková
výzva. Na závěr.
Naši poradu je tam. Jestli my máme tady Katka nějakýho.
Ale my nejsme tak jako... No, to jsme uchvánění. Na nás všechno ví a my na sebe všechno řekneme. Proto máme tu poradu. To je ta nejbezpečnější pojistka. Tím končí naše porada Echa. Loučí se s vámi Pavel Štrunc.
Díky.
Daniel Kajzer. Dalibor Balšínek. Máme tam významné osazenstvo v produkci, Petr Lutonský, Václav Látek a Ondra Zeman. Těm děkujeme za hladký průběh nahrání našeho pořadu a těšíme se na příští středu. Naschledanou.